Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
SBS, a world of difference. You're with SBS Indonesian on mobile, online, and on radio.
Anda bersama SBS Bahasa Indonesia melalui telepon genggam, online, serta radio.
Selamat sore pendengar, kita berjumpa lagi dalam siaran SBS Audio Program Bahasa Indonesia bersama dengan saya Rachel Priscilla yang akan menemani Anda pada hari ini, Rabu 5 November 2025. Sebelum memulai acara hari ini, kami ingin menyampaikan rasa hormat kami kepada suku Wurundjeri Woiwurrung dari bangsa Kulin beserta para sesepuh mereka dari masa lalu dan saat ini. SBS Audio Program Bahasa Indonesia mengudara setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 3 sore. Siaran ini dipancarluaskan bagi pendengar di kota-kota besar di Australia dan tentunya dapat didengarkan juga melalui situs web sbs.com.au/indonesian atau bisa juga melalui aplikasi SBS Audio dari manapun Anda berada. Tim SBS juga telah menyiapkan beberapa rangkuman bagi Anda untuk hari ini. Dan berikut ini siaran SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Kembali bersama kami dalam SBS Audio Program Bahasa Indonesia bersama saya Rachel Priscilla. Dan jika kita berbicara mengenai keanekaragaman budaya Indonesia, para pendengar, memang tidak ada habisnya ya. Karena warisan budaya ini sangat penting sekali untuk dilestarikan, terutama pada generasi-generasi berikutnya. Dan sesaat lagi, kami akan mewawancarai Rianti Cartwright, seorang selebriti Indonesia yang menuangkan kecintaannya terhadap budaya Indonesia dengan menulis buku cerita anak yang sangat-sangat menarik sekali. Wah, sangat seru sekali sepertinya ya. Seperti apa selengkapnya? Demikian selengkapnya. Di tengah arus modernisasi yang semakin cepat, menjaga kecintaan anak-anak terhadap budaya Indonesia menjadi tantangan tersendiri. Melalui buku anak berjudul Batik Pertama Kara, Rianti Cartwright berusaha menanamkan nilai-nilai budaya sejak dini dengan cara yang hangat dan menyenangkan. Buku ini bukan hanya memperkenalkan tradisi, tetapi juga menumbuhkan rasa bangga dan cinta terhadap warisan budaya Indonesia. Baiklah para pendengar, sekarang kita sudah bersama dengan Rianti yang sudah menulis buku Batik Pertama Kara. Halo Rianti, apa kabar?
Halo Rachel, baik, apa kabar?
Baik-baik juga pastinya. Saya langsung saja nih ya bertanya, karena mungkin para pendengar juga sangat penasaran. Sebetulnya apa sih yang menginspirasi Anda menulis buku Batik Pertama Kara ini?
Jadi ceritanya gini, saya tuh dari kecil tuh pengen banget nulis buku anak. Karena dari kecil sama papa tuh kalau ulang tahun atau ada acara khusus pasti diberikan hadiahnya tuh buku.
Wow.
Dan sampai sekarang walaupun saya sudah dewasa, saya tetap mengkoleksi buku anak. So it's always been my dream, selalu jadi mimpi aku. Saya tuh suka sekali dengan karakter anthropomorphic, jadi kayak binatang-binatang tapi bentuknya seperti manusia.
Gemes banget. Nah ini kalau buat Anda sendiri nih, memiliki pengalaman pribadi gak sih dengan membuat, kenapa membuat bukunya ini kali ini tentang batik gitu?
Jadi buku Batik Pertama Kara itu sebetulnya buku kedua saya ya. Yang pertama itu judulnya Teman-teman Baru Kara. Nah buku yang pertama tuh sifatnya lebih ke pengenalan karakter Kara yang sebetulnya based on anak saya, Kara Rose. Dan sahabat-sahabat satwanya yang merupakan satwa endemik dari Indonesia. Jadi ada kelinci belang, ada kus-kus kerdil, ada harimau Sumatera, ada tenggiling Sunda, dan rusa sambar. Jadi Kalau buku pertama itu lebih ke pengenalan karakter Kara dan sahabat-sahabatnya. Nah, buku kedua lebih fokus ke kegiatan membatik. Soalnya ceritanya Kara ini tuh tinggal di Jogja. Jadi saya
I
pikir
see.
Tuh, oh, apa kegiatan kegiatan membatik itu salah satu kegiatan yang accessible gitu bagi bagi Kara dan sahabat-sahabatnya. Dan batik juga kan merupakan warisan budaya yang luar biasa ya, dan patut kita preserve, patut kita banggakan. Jadi aku pikir gimana ya, soalnya kan selama ini tuh batik tuh selalu identik dengan acara-acara formal gitu kan, acara pemerintah,
Ya,
kekondangan
untuk
gitu.
orang tua
Gimana
gitu ya.
kita bisa betul, gimana kita bisa mengemas batik ini tapi dengan cara yang fun dan bagi anak-anak tuh menjadi sesuatu yang menarik gitu.
Menarik dan menyenangkan pastinya ya. Berarti luar biasa sekali ya Rianti ini.
Betul.
Tidak hanya menghibur anak-anak dengan buku cerita, tapi juga memperkenalkan budaya Indonesia yang memang sangat beraneka ragam. Mungkin nanti yang ketiga bisa jadi ulosnya Kara ya, bisa juga ya.
Nah, itu sebetulnya itu grand plan-nya ya. Maksudnya kayak apa ya, benang merahnya dan juga mimpi saya tuh Kara tuh bisa keliling Indonesia. Jadi ya mudah-mudahan kan buku ketiga dia bisa ke rumah opung di Pulau
Betul.
Samosir atau ke rumah nininya di Garut, kayak gitu sih. Jadi saya tuh ingin bukan mengenalkan sih, tapi mengingatkan gitu anak-anak tentang budaya Indonesia yang begitu beragam dan menarik.
Wow, ini benar-benar keren sekali sih. Tapi bagaimana nih kalau proses sendiri dari proses riset Anda tentang mungkin motif dan juga filosofi batik sebelum menulis buku ini?
Penulisan buku ini makan waktu sekitar mungkin setengah tahun ya. Tantangan utama bagi saya tuh menulis dalam bahasa Indonesia karena my first language is English ya. Jadi itu merupakan tantangan tersendiri bagi saya. Untungnya dari partner publishing aku tuh mereka sangat membantu. Jadi mereka menyediakan tim untuk
translate gitu
untuk
ya.
bantu koreksi, betul, dengan apa grammarnya dan lain-lain. Kemudian mereka juga bantu bagian riset. Jadi kita kan batik itu kan beragam. Dari segi tekniknya beragam, ada batik tulis, batik cap, ada yang aku pilih di sini tuh ecoprint sebetulnya. Dia bukan teknik batik yang klasik ya. Namanya tuh batik pukul. Dan kenapa aku pilih batik pukul? Karena ini lebih child friendly. Karena aku punya pengalaman pribadi tuh waktu masih kecil pernah kena lilin waktu apa cantingnya
panas ya, iya,
tumpah
betul.
Dari panas gitu. Dan itu baru aja kejadian sama Kararus di
Waduh,
Magelang kemarin kan.
akhirnya
Jadi oh
makanya
ya, jadi
memilih
emang
yang
bener
aman
nih.
aja.
Betul. Jadi oke, it's a good apa ya, pengenalan gitu kan, step pertama ini kan batik pertama Kara ya. Jadi kalau menurut aku sih teknik batik pukul itu cukup ideal bagi anak-anak gitu. Dan banyak-banyak teknik batik lainnya. Jadi ya paling aku riset dan aku verifikasi aja sih kayak ini bener gak sih. Terus selain teknik juga kan motif batik kan beragam. Ada batik parang, ada batik sekar jagat. Dan itu kenapa di akhir bukunya tuh kami masukin tuh fakta-fakta tentang batik. Jadi anak-anak selain bisa menikmati ceritanya juga bisa belajar.
Wah, keren sekali. Berarti nggak cuma anak-anak saja ya, tapi orang tua juga mungkin bisa belajar. Kembali lagi ke buku cerita tentang batik pertama Kara ini, sebetulnya nilai apa sih yang ingin Anda tanamkan kepada anak-anak lewat cerita ini?
Jadi banyak sebetulnya nilai-nilai yang aku pengen tanamkan. Pertama mungkin tentang ya ini warisan budaya kita, yaitu batik. Jadi aku tuh ingin anak-anak tuh jadi penasaran gitu, nggak cuma memakai batik, tapi teknik di balik batik itu apa. Terus selain itu kan sebetulnya buku ini tuh tentang persahabatan ya. Jadi ada juga nilai-nilai tentang kerjasama, tentang kalau kita memulai sesuatu, kita harus konsisten sampai terakhir, walaupun mungkin di perjalanan tuh ada kerikil-kerikil, tapi harus tetap diselesaikan. Jadi satu tentang budaya dan dua tentang persahabatan dan kerjasama.
Dan pasti mungkin tetap berjuang ya, mungkin walaupun ada kesusahan, ada tantangan, tetap berjalan gitu ya. Oh ya, apakah buku ini juga mengajarkan tentang kreativitas dan kebanggaan terhadap budaya Indonesia? Pastinya sepertinya ya.
Betul, jadi sebetulnya inti dari buku-buku Kara adalah saya tuh ingin anak Indonesia tuh bangga menjadi anak Indonesia dan bisa melihat bagaimana budaya kita itu sangat beragam dari segi faunanya, floranya, itu kan aku spesifik sekali.
Yeah.
Kayak tumbuhan dan tanaman di bukunya pun harus yang khas Indonesia gitu, khas negara tropis. Dan di situ aku bekerja sama sama ilustratornya, KL, supaya detail-detailnya tuh sangat spesifik. Saya tuh ingin anak Indonesia tuh bangga menjadi anak Indonesia karena budaya-budaya kita tuh sangat sangat patut dibanggakan.
Bagi Anda sendiri nih, menurut Anda bagaimana sebetulnya cara yang terbaik mengenalkan batik kepada generasi muda sejak dini?
Saya merasa gitu, sebagai orang Indonesia tuh kita sudah cukup mengenalkan batik kepada anak-anak kita ya. Karena saya sendiri tuh udah tahu batik dari kecil. Terus kita juga kan ada Hari Batik Nasional dan di sekolah pun sudah memakai batik. Cara lain mengemasnya menjadi lebih ringan, terus menjadi aktivitas yang menyenangkan yang bisa dilakukan bersama teman-teman.
Kan kita sendiri tahu kalau Rianti ini memulai karirnya sebagai seorang artis ya. Sekarang sudah menulis buku. Untuk mungkin para pendengar yang baru mulai mau mencoba atau mau menulis buku, ada pesan-pesan atau?
Iya, kalau bagi aku sih tidak pernah ada kata terlambat ya. Ini tuh sebenarnya udah jadi mimpi aku sejak lama dan sebenarnya udah aku kubur. Kayaknya enggak deh, ini mungkin cuma mimpi aja gitu. Tapi ternyata di usia aku sekarang malah ada tawaran dari buku aku untuk kerjasama bikin buku anak. So, apa ya, kita tuh gak pernah tahu kapan kesempatan itu datang, dan kalau kesempatan itu datang, just go for it.
Wow. Terima kasih untuk insight-nya dan juga sudah membagikan cerita-cerita yang menarik sekali mengenai buku Batik Pertama Kara ini. Terima kasih buat Rianti dan sampai jumpa kembali.
Terima kasih, Rachel.
Bye.
Bye. See you, bye.
Kembali lagi bersama kami dalam SBS Audio Program Bahasa Indonesia untuk hari ini, hari Rabu 5 November 2025. Setelah memang kita tadi mendengarkan buku Batik Pertama Kara yang sangat-sangat menginspirasi sekali, kita sudah mendengarkan wawancara bersama dengan Rianti Cartwright juga selaku penulis buku Batik Pertama Kara. Kali ini kami akan mewawancara seorang ibu yang anaknya sudah membaca buku Batik Pertama Kara. Halo, apa kabar Ibu Esther?
Halo, baik Ibu Rahel.
Bu Esther, bolehkah dijelaskan nih bagaimana sih sebetulnya buku Batik Pertama Kara ini dan apakah efeknya untuk anak Anda sendiri? Kalau boleh tahu anaknya namanya siapa, Bu?
Nama anak saya Mikaela, umurnya 6 tahun.
Oh, sudah kelas berapa sekarang?
TKB.
Berarti sudah bisa baca atau ibu yang membacakan buku tersebut?
Saya membaca setiap malam, mendongengkan setiap malam.
Oh, begitu. Jadi bagaimana kira-kira boleh diceritakan setelah membaca atau dibacakan buku Batik Pertama Kara ini, bagaimana efek ke anak ibu atau Mikaela sendiri?
Oh, oke. Okay. Setiap malam tuh pulang kerja ya, saya kan working mom ya, Kak Rahel. Jadi setiap malam sebelum tidur saya membacakan buku Batik Kara gitu ya. Bukunya bagus, unik, menginspirasi. Ya Bu Rahel, jadi yang kan sudah mengeluarkan dua buku tuh. Kalau buku yang pertama itu menceritakan tentang Tenggiling Sunda sama harimau.
Oh iya, binatang-binatang harimau teman-teman
Sumatera.
Kara itu ya.
Teman-teman Kara. Jadi Mikaela tuh penasaran, bertanya gitu. Oh itu daerah-daerah ya Mami gitu. Nah setelah saya baca buku kedua, buku Batik Pertama Kara ini, jadi Mikaela tuh jadi lebih pengen tahu budaya Indonesia itu apa sih Mami, ragam budayanya apa ya, adat istiadatnya itu seperti apa. Nah, jadi di sekolah juga dia memang belajar lagu-lagu dan tarian daerah. Tapi memang setiap malam dia nanya, "Mami, di sekolah aku belajar tari-tarian gitu." Terus malam ini pas Mami sering baca buku batik, aku jadi ingat. Jadi Mikaela memang lagi suka nari-nari daerah dan membaca buku gitu. Jadi memang Mikaela tuh kesukaannya ondel-ondel ya. Jadi ondel-ondel dia suka banget. Jadi memang setelah saya sering membelikan buku-buku bacaan, memang yang khususnya tepat banget bagi anak-anak. Jadi Mikaela tuh mengurangi untuk screen time ya. Jadi dia mengurangi handphone dan sering lagi excited untuk rajin-rajin membaca buku sih. Gitu sih.
Oh begitu ya. Berarti banyak sekali sebetulnya efek positifnya terhadap Mikaela sendiri ya, yang umurnya baru 6 tahun ya.
Iya. Yeah.
Kira-kira harapan kedepannya bagaimana nih Bu Esther?
Jadi harapan kedepannya senang sih. Jadi apalagi di 2024-2025 ini ya, kita lihat anak-anak zaman sekarang tuh banyak banget screen time-nya. Jadi gadget terus gitu. Jadi makanya Mikaela selain saya les ekstrakurikuler, saya juga sekarang banyak ke toko buku Gramedia nih, atau toko-toko buku di mana aja gitu. Jadi dia lebih excited, "Mami, ini ada buku-buku, nanti bacain setiap malam ya," gitu. Sekalian belajar membaca juga sih. Okay. Jadi memang sangat menginspirasi kalau misalnya ada penerbitan buku-buku lagi untuk anak-anak, kayaknya saya dan Mikaela ya wajib sih excited untuk membelinya lagi.
Karena sepertinya nih nanti akan ada seri berikutnya nih. Karena akan membeli ulos nih sepertinya ke Sumatera Utara. Jadi jangan sampaiin mungkin. Itu masih kita doakan ya.
Oke,
terima kasih banyak untuk waktunya.
Terima
Bu Esther.
Kasih,
selamat kembali
Rahel.
Beraktivitas.
Terima kasih, selamat beraktivitas juga.
Setelah kita memang membahas budaya Indonesia yang memang wajib sekali kita lestarikan, tidak hanya itu saja ya, lingkungan alam yang indah ini memang juga perlu dirawat dan dilestarikan. Dan berikut ini rekan kami, Anne Parisiane, juga berkesempatan untuk mewawancarai seorang mahasiswa biologi kelautan, Agustinus Satrio, atau biasa dipanggil Tio, dan demikian selengkapnya.
Marine biology atau ilmu biologi kelautan masih relatif jarang diminati oleh mahasiswa Indonesia. Namun, ada Agustinus Satrio Supoyo yang akrab disapa Tio, mahasiswa asal Papua yang tengah menempuh S2 biologi kelautan di James Cook University di Townsville, Queensland. Saya berbincang dengan Tio yang menjelaskan apa itu ilmu biologi kelautan dan mengapa bidang ini sangat penting.
Perkenalkan, nama saya Agustinus Satrio Supoyo. Saya sering dipanggil Tio, simple. Saat aku asalnya dari Papua, besar Jayapura, tapi originally dari Jawa. Saat ini menempuh studi di James Cook University dengan jurusan Marine Biology. Bisa dibilang jurusan Marine Biology ini menurutku ya, di Indonesia belum terlalu banyak anak-anak Indonesia yang belajar Marine Biology di Australia.
Mungkin pertamanya kita mau tahu dulu nih, yang menginspirasi Anda menjadi Marine Biologist atau ahli biolog laut ini apa ya? Apa dari kecil memang suka laut atau bagaimana?
Pada dasarnya orang tua saya itu scuba diver, papa saya itu instructor diver, jadi instructor diving. Jadi orang tua saya itu yang meng-encourage saya untuk terjun ke laut pertama kali. Jadi kayak pertama berenang dulu. Pertama berenang, terus lama-lama kok enak nih. Ya, habis itu papa ngajarin diving. Jadi kayak orang tua yang membuat saya jatuhnya. Tapi itu membuat saya jadi makin penasaran tentang laut itu sendiri. Karena ketika saya diving, ketika saya menyelam saat itu kayak, laut itu seindah ini. Terus kok banyak yang hancur. Itu yang membuat diri saya jadi berpikir, pernya saya butuh mempelajari lebih lanjut tentang laut. Karena apa? Karena kalau laut sini dihancurkan, bagaimana generasi-generasi mendatang nantinya? Apalagi itu saya terinspirasi juga sama Finding Nemo waktu kecil. Jadi ketika nonton Finding Nemo tuh sungguh menarik. Apalagi lihat terumbu karangnya, ikan nemonya, terus ikan-ikan yang ada di film itu. Nah, dari situ yang membuat saya inspirasi, saya harus belajar di Australia, saya harus study marine biology itu. Dan juga ada satu kisah di mana ketika saya menyelam, banyak banget sampah dan saya merasa prihatin. Itu yang membuat saya sedih sekali. Mereka bilang, aduh, kalau masalah kayak gini kalau nggak bisa diatasi di Papua, terutama di saya di Papua ya. Papua itu terkenal dengan sumber daya alamnya untuk membuat orang jadi peka terhadap lingkungan itu masih sedikit. Makanya saya terinspirasi untuk belajar marine biology.
Apakah orang tua yang mendorong juga untuk masuk ke bidang ini?
Pada awalnya kan Tio waktu masih SD, SMP, SMA tuh orang tua pengen Tio jadi atlet pertama karena orang tua juga pelatih, so. Terus papa pelatih saya dari kecil sampai pada akhirnya ikut PON. Kakak pernah dengar PON nggak?
Iya.
Pekan Olahraga Nasional. Nah, aku pernah terlibat di sana dua kali, 2016 sama 2020. Tapi nggak juara. Tapi nggak apa-apa lah, itu pengalaman besar. Setelah itu kayak papa lihat, sepertinya Tio nih lebih cocok kayaknya belajar jadi atlet. Ya udah, oke. Sebenarnya juga background saya ini S1 saya ilmu kelautan juga sebenarnya. Jadi kayak itu sama-sama sejalan. Itu yang membuat saya kepengen ngambil S2 gitu.
Sebenarnya belajar tentang kelautan ini apa sih yang dipelajari gitu? Jadi pendengar paham begitu. Bagaimana berkaitan dengan concern Tio ya mengenai sampah?
Oke. Apa yang aku pelajari selama di James Cook University itu sungguh-sungguh luar biasa. Pertama, kita belajar mengenai coral reef, mempelajari tentang ekosistemnya, mempelajari tentang bagaimana dia hidup, bagaimana dia tumbuh, bagaimana dia berkembang biak. Itu sungguh menarik karena terumbu karang merupakan salah satu tempat di mana ikan itu tinggal. Yang kedua, kita belajar tentang konservasi biologi, di mana kasus-kasus yang terjadi di beberapa negara. Nah, dari situlah yang membuat saya mendapatkan gambaran mengenai, oh, ternyata kasus ini nggak hanya terjadi di Indonesia saja, tapi kasus-kasusnya terjadi di beberapa negara lain. Dan juga ada pelajaran seperti geodatabase, kayak kita melihat mapping, jadi kita kayak mempelajari bagaimana perubahan garis laut itu berubah setiap tahunnya. Yang berikutnya, kita belajar tentang marine mammals. Oh, marine mammals itu sangat menarik karena kita belajar mengenai bagaimana kayak lumba-lumba, bagaimana itu paus bermigrasi, bagaimana mereka berkembang biak, koral. Kalau kita mempelajari gimana lika-liku hidupnya, kita bisa restore dia kembali, Kak. Jadi kayak, kalau di darat ada namanya reboisasi, kan? Itu namanya penyelamat hutan yang gundul. Nah, kalau di laut ada namanya restorasi koral, Kak. Jadi kayak ilmu itu kita pakai untuk mengembalikan koral yang sudah mati gara-gara aktivitas fishing blast ataupun mungkin akibat dari bleaching event yang terjadi. Setidaknya dari ilmu yang saya dapat, saya tahu, oh, ternyata gini nih caranya untuk memperbaiki ekosistem yang rusak.
Kan tadi Tio juga bilang dari keluarga bisnis scuba diving begitu ya?
Benar, Kak.
Ya, dan ini tuh kan ada juga nih penelitian yang bilang bahwa aktivitas diving rekreasi bisa merusak ekosistem laut begitu ya. Nah, sebagai seorang yang belajar dan adalah marine biology, bagaimana Anda melihat isu ini? Atau mungkin ada nasihat-nasihat atau cara untuk supaya menyelam tapi tetap sustainable begitu?
Sebenarnya kalau bicara soal diving, memang ada riset mengatakan seperti itu, tapi itu tergantung dari penyelamnya. Kenapa? Ketika pemula langsung dibawa ke tempat yang indah, ke tempat yang ibaratnya lautnya itu indah banget ya, itu sangat-sangat dikhawatirkan. Jadi kayak kalau bawa open water student itu ke tempat yang ibaratnya berpasir dulu, karena banyak penyelam di Indonesia contohnya, mereka baru bayar tapi mereka mau langsung ke tempat yang indah. Betul, itu membuat rasa ingin tahu tinggi, tetapi kembali ke skill, ketika penyelam masih baru, pijakan kakinya itu bisa, you know, menginjak koral-koral yang hidup, seperti Acropora, salah satu spesies yang sangat rentan, tumbuhnya cepat, tapi gampang sekali hancur. Nah, itulah mengapa yang membuat seperti studi yang dibilang kakak bahwa penyelam itu dapat merusak ekosistem laut. Iya, karena itu pemula-pemula yang baru belajar langsung ditempatkan tempat yang ibaratnya kok ekosistem koralnya, ekosistem lautnya itu benar-benar bagus. Jadi jangan dulu seperti jangan sebaiknya kayak bawa open water tuh ke tempat yang langsung bagus, tapi kayak berpasir dulu step by step sampai buoyancy-nya bagus. Nah, itu baru jadi kayak
di tekniknya ya, itu penting
betul.
Ya
tekniknya lebih jauh, lebih penting itu tekniknya sih. Kalau tekniknya kita bisa menyelam untuk safety dan malah nggak merusak koral, terus kita memberikan awareness kepada penyelam-penyelam baru jangan pernah menyentuh karang, jadi kayak supaya mengurangi dampak itu. Karena kalau kita izinkan terus penyelam menyentuh karang, lama-kelamaan mereka jadi kasihkan dan kita juga tahu kan, mereka bisa matahin atau mereka bisa ngerusaki, seperti itu kan.
Baiklah para pendengar, setelah kita mendengarkan wawancara dengan Tio, kita juga paham ya tentang pentingnya menjaga alam laut yang ada di sekitar kita. Tapi jangan kemana-mana dulu karena kita akan mendengarkan kelanjutan dan keseruan juga yang pastinya banyak sekali informasi yang akan disampaikan. Yang disampaikan oleh Agustinus Satrio atau biasa dipanggil Tio ini, tapi kita harus dengarkan yang berikut ini.
Berarti menurut Anda apakah lebih baik kalau pemerintah, ya pemerintah Indonesia, ya pemerintah Australia, pemerintah mana saja ya, dan diving operator itu lebih, apa ya, ibaratnya lebih tegas begitu ya kepada para penyelam, oh ini Anda sebaiknya menyelamnya di daerah sini saja, tidak bisa, jadi jangan.
Betul Kak, jadi kayak sebaiknya kayak para dive operator tuh tahu tempat mana yang cocok buat open water untuk menyelam, kayak menentukan lokasi yang memang cocok untuk open water first, dan berikut-berikutnya mereka bisa menyelam ke area yang lebih bagus lagi. Jadi kayak aku lihat di Australia ini kan, di Townsville contohnya, open water di sini mereka belajarnya, semua belajar semua dari kolam. Nah, setelah di kolam, mereka ke Magellan kan. Magellan itu bukan main protected area, ibaratnya koral-koral di situ udah banyak yang mati, dan area-area tersebut itu kayak dari inshore reef-nya itu berpasir dulu, berpasir terus ada terumbu karangnya. Ya, ibaratnya mereka memilih area yang tidak terlalu bagus loh. Nah, setelah mereka sudah 3 kali pertemuan, 4 kali pertemuan, mereka buat trip lagi ke Outer Reef di Great Barrier Reef. Nah, itu untuk ibaratnya memastikan mereka skill mereka udah bagus dulu nih, baru bawa ke Outer Reef, seperti itu. Nah, penerapan seperti itu yang sangat bagus yang aku lihat di Australia.
Itu mesti juga ya diterapkan di Indonesia ya?
Ya, benar. Banyak, beberapa tempat sudah menerapkan ini, tapi kembali lagi dari operatornya. Iya. Kalau aku sendiri, aku ngajar, aku bawa ke tempat yang, aku sebagai dive instructor, aku gak mau muridku kayak ngerusakin karang. Jadi kayak aku habis dari pool, ya udah kita ke tempat yang berpasir dulu, tes buoyancy-nya dulu, tes skill-nya semuanya belajar di kolam. Ketika semuanya itu dapat, pertemuan 3-4, baru ke tempat yang bagus.
Dan ini penasaran juga nih, Anda melakukan field work juga nggak sih di Australia? Seperti misalnya mungkin menyelam ke Great Barrier Reef atau bagaimana nih?
So, aku udah 4 kali field trip di Great Barrier Reef. Udah 4 kali. Jadi aku mengunjungi namanya Orpheus Island. Oh, sungguh tempat yang sangat bagus. Terutama untuk main biologi ya. Field trip di sana itu memang luar biasa. Ibaratnya kita benar-benar dapat hands-on experience. Kenapa? Kita belajar teknik sampling. Bagaimana cara mengukur distribusi koral, bagaimana melihat bedding species di sana, bagaimana kalau melakukan survei terhadap ikan karang, dan semuanya itu sangat-sangat membantu buat para marine biology ke depannya, terutama bagi mereka yang pengen riset terhadap ikan karang, ataupun terumbu karang, ataupun hal-hal lainnya. Dan itu merupakan salah satu riset center untuk marine biology terbaik di Australia saat ini.
Bagus sekali. Dan tadi kan Tio di awal sempat menyebut bahwa di perairan Indonesia banyak sekali sampahnya begitu ya. Dan kalau melihat dari yang di Australia mungkin berbeda begitu ya, tidak sebanyak itu sampahnya.
Benar kak, itu kayak sangat beda kak, kayak up and down kak bedanya kak.
Nah ini apa nih yang bisa diambil dari di Australia yang mungkin bisa diterapkan di Indonesia, perairan Indonesia begitu?
Ini kembali lagi kak, kembali ke awareness kak. Kalau pemerintah, bukan pemerintah, tapi kalau kita udah bisa membuat orang punya awareness terhadap terumbu, terhadap laut, hal itu pasti mudah kak. Tapi masalahnya manajemen manusianya kak, itu yang sulit sebenarnya kak. Government tuh terlibat, tapi kembali lagi kita harus bentuk awareness-nya. Jadi kayak kita harus banyak melakukan workshop pada masyarakat lokal. Terus kayak bagaimana sih memberikan cara lain. Contohnya kalau kita menutup lahan pencarian mereka, jadi kita harus memberikan mereka solusi juga. Contohnya kita membuat mine protected area di area yang mereka biasa fishing. Kita cari sar, kayak mungkin kita ajarin mereka bagaimana membuat keramba, atau mungkin memberikan saran mengenai alat tangkap yang lebih efektif dan lebih aman terhadap ekosistem, seperti kayak gitu, Kak. Karena yang terpenting itu manusianya dulu, Kak.
Ya. Dan setelah lulus nanti nih, apa rencana Anda?
Kalau bisa dikasih kesempatan untuk internship tambahan selama 2 tahun di Australia, mungkin aku akan tinggal di sini selama 2 tahun untuk gain more experience. Karena apa? Pengalaman ketika kuliah dengan pengalaman di lapangan itu sangat berbeda. Jadi aku ingin benar-benar dapat pengalaman di lapangannya dulu. Terus dari pengalaman di lapangan itu, aku bisa bawa ke Indonesia nanti. Yang dimana aku mau berkontribusi di permintaan mungkin. Aku mungkin balik ke Indonesia berkontribusi di permintaan ataupun menjadi seorang dosen yang mana tugas aku kepengen ngajar orang-orang.
Dan tadi Tio sempat sebut juga nih, Tio kan sempat menjadi atlet yang membawa Papua ke PON ya. Mau dilanjutkan nggak nih?
Waduh kak, berat kak. Enggak kak.
Cukup waktu aku masih muda ya.
Aku udah nggak muda lagi kak.
Baik.
Ya, jadi atlet, aku lebih pilih jadi pelatih sekarang, Kak.
Dan Indonesia ini kan negara maritim dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia ya. Dan menurut Anda, apakah kita sebenarnya membutuhkan lebih banyak marine biologist?
Oh, pastinya benar. Penting sekali. Di Indonesia penting banget punya banyak marine biologist. Kenapa? Semua pulau itu terpisah oleh laut. Nah, kalau kita punya banyak marine biologist, pastinya laut kita pasti akan lebih aman, dong. Lebih safety dan lebih terjaga dari banyaknya masalah-masalah kelautan. Dan pastinya itu akan membantu untuk riset-riset ke depannya. Untuk bagaimana sih penanganan-penanganan untuk mengatasi isu-isu laut, terutama terumbu karang, terutama mammals yang ada di Indonesia, big animals like manta ray atau paus ataupun yang lainnya.
Dan mengingat sangat sedikitnya orang Indonesia yang belajar ahli biologi kelautan ini ya, bagaimana nih cara meyakinkan atau mengajak begitu anak muda Indonesia untuk tertarik dalam mendalami bidang ini?
Yang pertama, buat mereka cinta laut dulu kak. Buat mereka punya awalnya terhadap laut dulu. Jadi kayak buat aktivitas seperti beach cleaning. Terus setelah dari beach cleaning itu kan pasti mereka punya awalnya, ternyata sampah di laut ini banyak juga ya. Terutama kalau mereka lihat ada animals yang nggak sengaja keikat di sampah-sampah atau di tali gara-gara sampah yang berserakan di laut. Nah, itu nanti akan mereka buat mereka jadi concern terhadap hal-hal tersebut. Berikutnya, buat mereka mau belajar scuba diving. Kenapa? Setelah mereka belajar scuba diving, mereka punya awareness tinggi terhadap laut. Oh, laut ini masa aku harus hancurin sih? Yang ketiga, buat mereka itu banyak nonton film kelautan tentang ekosistem laut, tentang isu-isu kelautan, gimana. Itu pasti akan buat mereka punya awareness yang tinggi. Dan juga mungkin kayak harus banyak sih kayak terutama kayak sosialisasi ke sekolah-sekolah bagi mereka yang cinta terhadap laut segala macam.
Dan sepertinya kan Tio hidup akrab dengan laut nih. Bahkan sekarang tinggal di Townsville di Queensland, di mana itu di dekat laut ya.
Benar kak.
Bisa nggak kira-kira nih Tio membayangkan kalau suatu saat hidup jauh dari laut itu gimana rasanya?
Nggak bisa hidup saya kak. Itu pilihan yang berat kan, kalau saya disuruh pilih hidup di kota, Kak. Aku mau, aku tuh orangnya kota, tapi aku orangnya juga laut-laut banget, jadi kayak harus ada half-half-nya gitu. Kalau saya taruh di kota kayak 2-3 tahun, tidak bisa bertahan hidup saya, Kak. Karena passion saya udah di laut, Kak.
Baik. Pendengar, itu tadi perbincangan kami. Tio, terima kasih dan sukses ya untuk studinya dan untuk menyebarkan awareness atas perairan kita.
Terima kasih banyak, Kak.
Ya, baiklah, setelah kita mendengar memang pembicaraan yang sangat-sangat inspiratif sekali bersama-sama dengan Tio, kita juga paham sekali ya, setelah wawancara bersama dengan Tio tadi, kalau kita penting juga ternyata untuk mengetahui lebih lanjut tentang ilmu dan juga mungkin etika wisata bahari, pelestarian terumbu karang, dan yang pasti juga gagasan-gagasan yang praktis yang bisa diterapkan. Dan yang pasti memang itu semua harus dimulai dari niat dan diri sendiri dan juga kecintaan kita akan alam. Dan semoga semangat ini bisa kita teruskan ke generasi kita yang berikutnya. Dan liputan kita yang berikutnya juga ini mengenai Melbourne Fringe Festival yang dibawakan oleh Dina, yang pasti akan sangat-sangat seru dan menginspirasi sekali. Seperti apa kira-kira, langsung saja kita dengarkan Sahul Sakti at Melbourne Fringe Festival.
Melbourne Fringe Festival alias Festival Pinggiran Melbourne kembali hadir di tahun 2025. Salah satu acara di bawah bendera festival ini menampilkan kekayaan musik dan seni Indonesia dipadukan dengan musik dari berbagai belahan dunia lain. Acara yang akan berlangsung tanggal 18 Oktober 2025 di Bar 303 Northcote ini mengusung nama Nusa di Bawah Angin. Salah satu kelompok yang akan tampil dalam Nusa di Bawah Angin adalah Sahul Sakti, yaitu kelompok musik yang warnanya merupakan perpaduan dari berbagai genre dan budaya seperti jazz, klasik, musik tradisional Semenanjung Malaya, dan Brazil. Hwech Go dan Mick Honegger dari Sahul Sakti menyatakan bahwa Indonesia memang sudah lama menempati hati mereka. Dan dalam acara Nusa di Bawah Angin, Sahul Sakti akan menampilkan pertunjukan yang kental akan pengaruh musik Indonesia.
As well as Indonesia is very strong because it's also part of our story. And that's one of the reasons why it's at the heart of this project. So that's why when you look at Mick, the entire basis of this project is, you know, centered around Indo-Malay rhythms, and that's expressed to Mick, who also has very, very deep connections to Indonesia, being a silat practitioner as well as also a musician. I've also studied gamelan with Melbourne Community Gamelan. The idea to do a show based around Indonesia has been one of the things that we keep returning to. Because the show is about Indonesia, I think we are definitely going to be doing a lot of acknowledgement of that, and we hear a lot more of the specific gendang rhythms that is Indonesian. So that's kind of like the sound. I also like to mention our bass player. So it's usually Callum Wakeling. It's just that he's actually studying at the VCA right now and he's super, super busy. But Callum has also been very much a driving force behind this project as well. He brings the freedom, but also the jazz philosophies behind it. Jazz is also very much about freedom. It's also the music of rebellion.
Dalam penampilan live mereka, kelompok ini memang cenderung berimprovisasi ketimbang mengikuti struktur yang kaku dari satu lagu ke lagu lain. Lebih lagi, nafas atau jiwa penampilan mereka bisa disesuaikan dengan tema acara di mana mereka akan tampil. Go dan Honecker bercerita, misalnya, tentang sebuah acara di mana mereka lebih menguatkan unsur ritme Brazil. Apalagi mengingat salah satu anggota mereka, Rana Mitra, memang keturunan Brazil. Atau, dalam acara yang bertemakan dukungan terhadap Palestina, misalnya, semangat yang dikedepankan lebih bernafaskan perjuangan.
So that means we always try to find a story to tell behind shows that we put together, and that's particularly happened since November of last year. We did a gig for Palestine, and it was a fundraiser for Palestine, and because of the particular nature, his dance was, and his silat performance was actually more of a warrior dance, wasn't it, Mick? Sometimes when we opened the performance, like let's say we put performed at Baosu, and the whole intention of that performance was to kind of create a very cozy and gentle environment. And Mick also had a sit-up performance to create that feeling. So we use movement as part of the kind of feelings that we also want to give to the audience and the kind of setting we want to create.
The whole concept of Sal Sakti as a group, even the name is sort of embedded with the connection with Indonesia or Nusantara. So Sahul is actually a geological word used to describe the Australian continent back in geological history when it was connected to what is now Indonesia and the Southeast Asian mainland Nusantara region. And then Sakti obviously is a homage to it's a Javanese derivation of the Sanskrit Shakti, which is, you know, the power of the land and all these other mythological concepts, and also a nod to another historically improvised band called Shakti. So we try to bring in these influences into our music from all sorts of origins, and that influences what we do and the shows we do. And I mean, we're focusing on Indonesia and the Nusantara connection to Sal Sakti in this particular show, but the ethos of what we do as Sal Sakti in generally is all about bringing together the diversity of influences and creativity and people's backgrounds and artistic abilities and music from around the world and movement, and making it very much an interactive and collaborative platform for artists and for the public to sort of be immersed in something that has an element that can connect to everyone. And I think it's important, especially now, that people connect through their diversity and collaborate and show the beauty of what we all have from in this amazing, you know, we're lucky in Melbourne, we have so many different cultures, and the music scene is so influenced by so many different cultures from around the world that we can have a platform that can promote something beautiful and positive from a diverse background. Yeah.
And with this performance, that's why we decided, okay, we represent different approaches to music, also different ways of looking at Indonesia, and how do we unite around this theme and express this in different cultural manifestations. So that's the background. So we do perform as separate acts, and every now and then when we do see an idea that we want to explore, for example, Sanggar Lestari was very interested in doing a collaboration with us on dance and just to see where it goes. And that's actually one of the things that we'll be doing in our performance, exploring the introduction of Indonesian contemporary dance into our performance.
Tidak hanya musik, penampilan kelompok satu ini juga melibatkan seni bela diri, karena Honegger adalah praktisi pencaksilat. Ditambah lagi, seni bela diri Brazil yaitu capoeira, lazimnya memang melibatkan irama khas yang juga ikut mewarnai musik Sahul Sakti. Kata Sahul sendiri mengacu pada sebuah paparan daratan yang merupakan gabungan antara Australia, Tasmania, dan Nugini yang kita kenal sekarang. Sahul ada pada zaman Pleistosen, yaitu sekitar 2,6 juta tahun hingga 11.700 tahun lalu, hingga akhirnya terjadi kenaikan air laut yang kemudian memisahkan ketiga wilayah tersebut. Sahul Sakti pada hari Jumat, tanggal 18 Oktober 2025 ini, akan tampil bersama grup Jawa Pitu, yaitu grup dangdut funk asli Melbourne, dan kelompok tari Sangga Lestari. Tiket dan pengumuman tentang acara ini bisa dilihat di situs Festival Melbourne Fringe, yaitu melbournefringe.com.au. Dina Indra Safitri melaporkan untuk SBS Siaran Bahasa Indonesia.
Ya, masih bersama kami dengan SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Masih bersama dengan saya Rachel Priscilla. Dan terima kasih untuk rekan kami Dina atas liputannya yang sangat-sangat menarik sekali mengenai Melbourne Fringe Festival Sahul Sakti ya. Ternyata memang sudah banyak sekali, tidak terasa keseruan yang sudah kita bahas pada hari ini. Mulai tadi di pertama-tama kita sudah membahas, yang pasti sudah ada berita terupdate berita terkini dari SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Selain itu, kita juga sudah tadi membicarakan buku batik pertama Kara, buku cerita anak-anak yang baru saja launching dari seorang selebriti Rianti Cartwright. Dan tidak hanya itu saja, kita juga membicarakan pentingnya untuk mengetahui lebih lanjut tentang wisata bahari, pelestarian terumbu karang oleh seorang mahasiswa yang ada yang belajar juga di Australia khusus mengenai perairan ini. Dan memang akhirnya waktu juga yang sudah memisahkan kita para pendengar. Terima kasih sudah bersama-sama dengan kami dalam SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Dan yang pasti SBS Audio Program Bahasa Indonesia ini mengudara setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 3 sore. Siaran ini dipancarluaskan bagi pendengar di kota-kota besar di Australia. Dan tentunya dapat didengarkan juga melalui situs web sbs.com.au/indonesian atau bisa juga melalui aplikasi SBS Audio dari manapun Anda berada. Terima kasih sudah mendengarkan SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Saya Rachel Priscilla pamit undur diri, dan sebelum kita berpisah mari kita dengarkan lagu Sheila on Seven yang satu ini.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.